U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovu sredu, 16. dan septembra, sa vama hvataju ton majstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku bira Katarina Epštajn, moje ime je Marko Milojević. Sa vama smo do 9 časova. Na samom početku emisije nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu 21 stepen, ali duva jugoistočni vetar brzinom od 5 metara u sekundi. U Srbiji će danas prema prognozi biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab i umeren vetar, temperatura do 34 stepena. Dok hvatamo dan, govorimo o različitim temama, o Svetskom danu zaštite ozonskog omotača, Evropskoj nedelji mobilnosti, Domu Jevrema Grujića o košarci, a jedna od naših tema biće i takozvani touch rugby. Pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Jelene Perendije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest sati, tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, a evo i najvažnijih vesti. Mađarska zatvorila granice, migranti na ničijoj zemlji štrajkuju glađu. Prva grupa migranata stigla iz Preševa do Šida, novi plan u Nemačku preko Hrvatske. Nećemo upotrebljavati silu nad izbeglicama, izjavio ministar Stefanović. Srbija od Amerike dobila podršku za evropske reforme, kaže premijer Vučić. Sindikati najavljuju da će se žaliti Ustavnom sudu, pošto nije doneta odluka o povećanju minimalne cene rada. Na evropskom prvenstvu u košarci u Francuskoj Srbija igra protiv Češke. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena, trenutno je u Beogradu i Nišu 21, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 18. Granična policija u Mađarskoj zatvorila je granični prelaz Horgoš 1 i Horgoš 2 zbog migranata i proglasila vanrednu situaciju u dve pogranične županije prema Srbiji. Od nekoliko stotina migranata koji su čekali na takozvanoj ničijoj zemlji, samo njih 16 uspelo je da dobije papire. Uhapšeno je oko 200 izbeglica koji su pokušali da ilegalno pređu granicu i njima će se suditi po ubrzanoj proceduri u Segedinu. Veliki broj izbeglica štrajkuje glađu, a noć su proveli pod šatorima. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je sinoć da Srbija ni na koji način neće upotrebljavati silu prema izbeglicama.
Ono što mi nećemo dozvoliti naravno je da bude bilo kakvog nasilja, da se bilo ko nedolično ponaša i prema migrantima, ali naravno i da na bilo koji način bude ugrožena bezbednost Republike Srbije. Ja ću razgovarati sa našim mađarskim kolegama tokom sutrašnjeg dana da pokušamo da vidimo da ovu situaciju mirno razrešimo i da ovih gotovo 1000 ljudi koji se ovde nalaze da vidimo kakva će biti njihova sudbina, da li postoji mogućnost da ih Mađarska primi, odnosno da prihvati njihov zahtev za azil ili njihovo kretanje dalje, jer takvu vrstu, da kažem, komunikacije, takva vrsta komunikacije može dovede do nekog rešenja.
Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da je teško predvideti kojom rutom će se kretati izbeglice.
Svaki tražilac azila, kada dođe kod nas u Preševo i dobije odgovarajuće dokumente, ima pravo da 72 časa boravi i kreće se na teritoriji Republike Srbije kako on misli da treba. U kom pravcu će ići, niti možemo, niti želimo da ubeđujemo ljude da idu na bilo koju stranu. Srbija nikog ne ohrabruje, ali baš nikog, da ide na ilegalni, da na ilegalan način pokuša da napusti našu teritoriju i pređe u bilo koju zemlju. Mi uvek dajemo do znanja da mi podržavamo da se ide na zvanične prelaze.
Prvi autobusi sa migrantima iz Preševa stigli su u opštinu Šid, gde je obezbeđen prihvatni punkt u nekadašnjoj bolnici Principovac. Iz Preševa ka Šidu sinoć je krenulo 10 autobusa. U međuvremenu, hrvatski ministar policije Ranko Ostojić izjavio je da Hrvatska ima spreman vanredni plan u slučaju dolaska velikog broja izbeglica. A u Preševu i Miratovcu planira se osposobljavanje novih objekata za prihvat migranata, izjavio je u našoj emisiji Talasanje predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković. On je rekao da će prostorije bivše duvanske industrije biti adaptirane za pružanje medicinske pomoći i za prijem novih migranata.
Imaće negdje oko 400 kreveta za prihvat žene i deca. Da se situacija u Miratovačkom polju izmeni u tom pravcu što će taj put koji je zemljanik, da se adaptira na taj način što će biti posipan sa šljunkom i da se tamo izgrade neki prihvatni objekti od čvrstog materijala koji će omogućiti ovim ljudima da se ne smrzavaju.
Beč je od ponoći uveo privremenu kontrolu granice sa Mađarskom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, dodajući da postoji mogućnost da, ukoliko bude potrebno, ta mera bude proširena i na granice sa Slovenijom, Italijom i Slovačkom. O izbeglicama je bilo reči na sastanku premijera Aleksandra Vučića sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom. Oni su razgovarali o bilateralnim odnosima, europskom putu Srbije i američkim investicijama. Vučić je rekao da je Srbija dobila podršku za ekonomske reforme i uveravanja da Vašington podržava europski put Srbije.
Mislim da je veoma važno da kažem da je potpredsjednik Biden pokazao ne samo veliku srdačnost, već i iskreno poštovanje prema onome što Srbija radi u sferi ekonomskih reformi, u sferi odnosa prema izbeglicama, migrantima, kako god hoćete. Ali rekao bih da je naglasio da ni Evropa, ni Evropska unija nisu potpuni dok Srbija ne postane njen deo. I mislim da je više puta na poseban način govorio o značaju naše zemlje, govorio o velikim promenama. Imao je, a ja ću uvijek o tome u nešto manje mogemo da govorimo, reči hvale za našu vladu i hrabre poteze koje smo povlačili. I ja se nadam da i ono što on rekao, da će i Evropi biti signal dolazak sve većeg broja američkih investitora gde Amerika vidi Srbiju. Jer ako američki investitori budu smatrali Srbiju dobrom destinacijom za sebe, to će i Evropskoj uniji značiti da Amerika nedvosmisleno želi Srbiju da vidi kao deo Evropske unije.
Narednih dana Vučić će se sastati sa državnim sekretarom Johnom Kerryjem, kongresmenima, senatorima i direktorkom MMF-a. Slušajte jutarnji dnevnik. Porodična kuća od 100 kvadrata od oktobra će moći da se legalizuje za 100 evra, tvrdi ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Predstavljajući zakon o ozakonjenju objekata, ona je objasnila da je država čvrsto odlučila da zauvek reši problem skoro 1,5 milion nelegalnih objekata. Po novom zakonu postoje dve mogućnosti, da se objekat legalizuje ili da bude srušen.
Od 2002. godine nelegalna gradnja je krivično delo. Nema više novih zakona o ozakonjenju, neće više biti nikakvih produžetaka. Onaj ko počne da gradi, dakle, i dan pre i dan posle zakona, neće moći da bude ozakonjen zbog toga što ćemo se koristiti ortofoto snimcima, odnosno satelitskim snimcima, i poredit ćemo apsolutno svakoga, dakle, kada građevinska inspekcija dođe na određeni objekat, ona će porediti to stanje sa stanjem sa snimka.
Javna rasprava o novom zakonu počinje u utorak, a očekuje se da u Skupštinu stigne u oktobru. Posle odluke vlade da minimalna cena radnog sata i naredne godine ostane na nivou od 121 dinar po radnom satu, sindikati najavljuju da će tu odluku osporiti pred Ustavnim sudom. Tvrde da je pri donošenju te odluke prekršen zakon o radu. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže da su i poslodavci i vlada ti koji bi trebalo da obezbede sprovođenje zakona i da su zaboravili čemu služi minimalac.
Minimalna zarada po zakonu može da se uspostavi u toku godine najviše 6 meseci. Nažalost, možda i većina poslodavaca isplaćuje taj minimalac u kontinuitetu nekoliko godina unazad. Negde oko 800.000 radnika primio minimalac, od toga sigurno negde blizu 200.000 radnika i ispod minimalne zarade. Nažalost, inspekcija rada nije u stanju da se uhvati u koštac sa tim.
da se minimalac utvrđuje na osnovu kretanja minimalne potrošačke korpe, stope zaposlenosti, bruto domaćih proizvoda, potrošačkih cena, produktivnosti i prosečne plate, sindikatima ne osporava ni predsednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković. Prema njegovim rečima, za konačnu odluku o minimalcu ipak bi trebalo uzeti u obzir i ekonomsku stvarnost i sve u zakonu navedene činioce.
Oni moraju da budu manje značajni od činjenice da nema odakle. Takva mogućnost povećavanja zarada nije ugovoreni sa MMF-om. To su bili u stvari razlozi zašto nije moglo da se u potpunosti primene obrasci koje sam pomenuo.
Izvršni sekretar Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlata Zec najavljuje da će sindikati zbog odluke o minimalnoj zaradi da se žale Ustavnom sudu.
To jeste jedna moguća zakonska solucija. U protekle dve godine 20 inicijativa za ispitivanje ustavnosti pokrenuli. Ustavni sud nije se udostojio da nam barem formalno odgovori. Prosto smo nemoćni i izgleda da nam ostaju druge metode sindikalne borbe.
Odlukom vlade Srbije minimalna zarada će i iduće godine biti 121 dinar po radnom satu. U jutarnjem dnevniku stigli smo do vesti sporta. Kao što verovatno već znate, najbolji srpski košarkaši igraće u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Lilu sa Češkom od 18 časova i 30 minuta. Iz Francuske izveštava Slobodan Maletić.
Na evropskom prvenstvu poznat je prvi polufinalni par. U četvrtak u 21 čas za plasman u finale i direktno učešće na olimpijskim igrama borit će se Španija i Francuska, dok će istog dana Grci i Letonci igrati utakmicu razigravanja od 5. do 8. mesta za plasmana kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Naša ekipa je u dobrom psihofizičkom momentu. Igrači su vedri i raspoloženi i jedva čekaju da igraju u današnju utakmicu protiv Češke. Oni respektuju Čehe, ali ih se ne plaše. Sigurno su u sebe i u svoje znanje koje bi trebalo da primene u duelu sa fizički izuzetno snažnim protivnikom, o kome govori selektor Aleksandar Đorđević.
Fizički su izuzetno snažna ekipa, atletski jaka, Veseli Satoranski su dominantni igrači, mogli bi da budu i u NBA-u na svojim pozicijama fizički. Na nama je da prekinemo tu organizaciju igre koju imaju jako dobru, da nametnemo naš stil igre, da nametnemo i našu atletsku snagu. Sigurno će biti teška utakmica, mislim, svaka je ovde u ovoj fazi je svaka teška za svakog protivnika.
Četvrtfinalna utakmica Srbija-Češka počinje u 18 časova i 30 minuta, a 2,5 sata kasnije igraće naš naredni protivnik. U posljednjem duelu za plasman u polufinale borit će se Italija i Litvanija.
Čuli ste Slobodana Maletića, dakle utakmica je danas od 18.30, a utakmicama u grupama A, B, C i D sinoć je počela nova sezona Lige šampiona i već prve večeri postignuto je 20 golova. Branilac titule Barcelona prvi meč u novoj sezoni igra u Rimu, gde ih čeka duel sa Romom. Meč Barcelona-Roma možete da pratite na našoj televiziji večeras od 20.45. A prema poslednjim merenjima u Nišu i Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 17. Danas najviša dnevna temperatura čak do 34 stepena. Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo, duvaće slab i umeren u Podunavlju, Pomoravlju i Banatu, povremeno jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 28 stepeni u Timočkoj krajini do 34 stepena u zapadnoj Srbiji. Na području Beograda pretežno sunčano i toplo uz umeren, povremeno pojačan jugoistočni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 32 stepena.
Bio je ovo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Miša Milanov, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su tačno u 7 sati. Prijetno.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Evropa i izbeglička kriza. Da li je rešenje zatvaranje granica? Kako se Srbija priprema za sve veći broj izbeglih iz Sirije i Afganistana? Koliko će aktuelne migracije promeniti demografsku sliku Evrope? Govore Svetlana Velimirović iz Komesarijata za izbeglice, Vladimir Nikitović demograf, Anis Barjektarević profesor međunarodnog prava u Beču i reporteri Radio Beograda. Talasanje od 11.05, autorka Nikolina Trivunović, Radio Beograd 1.
Na šta se žale srpski mlekari? Zbog čega neki farmeri prete prosipanjem mleka? Kakvu pomoć očekuju od države? Koliko se mlečna kriza iz Evrope odrazila i na našu mlekarsku industriju? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila gluvi. Sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, znaću da mi je ljubav. Gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari? Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno. Se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život,
Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
Časova 22 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kako kalendarski odmiče leto, sunce sve kasnije izlazi, ovoga jutra izašlo je u 6 sati i 17 minuta, dakle tačno pre 5 minuta. Zalazi u 18 časova 47 minuta, obdanica danas traje 12 sati 30 minuta. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slabi umeren vetar i temperaturu do 34 stepena. U Podunavlju, Pomoravlju i Banatu očekuje se povremeno jak vetar, a na jugu Banata i udari olujne jačine. I u Beogradu će danas biti sunčano i toplo, uz umeren vetar, povremeno pojačan. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 32 stepena. U Srbiji će do subote biti sunčano i veoma toplo s temperaturom do 36 stepeni. U Pomoravskom okrugu, koji spada u Košavsko područje, duvaće umeren jak vetar, a na jugu Banata očekuju se povremeni udari olujne jačine. Od nedelje će biti svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Osobama sa srčanim i psihičkim oboljenjima savjetuje se izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije danas moguće su u vidu malaksalosti, glavobolje i promenjenog raspoloženja. 6 sati 24 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Ulice, šarene pruge, ulice iz moga sna.
6:29.
Vesti jutra.
Mađarska zatvorila granice, migranti na ničijoj zemlji štrajkuju glađu. Prva grupa migranata stigla iz Preševa do Šida, novi plan, u Nemačku preko Hrvatske. Nećemo upotrebljavati silu nad izbeglicama, kaže ministar Stefanović. Srbija od Amerike dobila podršku za ekonomske reforme, izjavio premijer Vučić. Na evropskom prvenstvu u košarci u Francuskoj Srbija igra protiv Češke. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Urasi svoj narodima mira i napredan razvitak puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
16. septembra 1823. godine u Kragujevcu je rođen knez Mihajlo Obrenović. Na presto je došao 1839. godine posle abdikacije kneza Miloša. Svrgnut je u buni ustavobranitelja 1842. Tada je prebegao u Austriju. U Srbiju se vratio 1858. Posle smrti kneza Miloša ponovo je stupio na presto 1860. Knez Mihajlo je osnovao narodnu vojsku i opremio je modernim oružjem. Tursko bombardovanje Beograda 1862. godine iskoristio je za pregovore i primorao Turke da uklone vojsku iz srpskih gradova. Knez Mihajlo je osnovao Akademiju nauka, podigao narodno pozorište, otvorio je mnoge škole i materijalno pomogao brojne umetnike. Knez je i sam pisao pesme od kojih je najpoznatija Što se bore misli moje.
Tebi ljubav javit ne smem, jer tvoj biti ja ne mogu. Al da budeš s drugim srećna, molit ću se milom Bogu.
Na današnji dan 1869. godine rođen je Miloje Vasić, akademik i profesor Beogradskog univerziteta. Jedan je od osnivača arheologije u Srbiji. Bavio se izučavanjem srednjevekovne i klasične arheologije i umetnosti. Njegovo kapitalno arheološko delo je otkriće naselja Vinča kod Beograda, za koje je profesor Vasić tvrdio da ne pripada neolitskoj kulturi, već da ima obeležja civilizacije. Fonozapis arheologa Dragoslava Srejovića.
Ta vinčanska kultura u stvari označava zenit te rane agrikulturne kulture u jugoistočnoj Evropi i tada je ona zračila naširoko. Ja vam mogu reći da teritoriju koju je pokrivala tadašnja vinčanska kultura, da je ona bila veća recimo nego što je pokrivala teritoriju recimo Srbije u vreme cara Dušana. Znači imala jedno ogromno prostranstvo koje je kretalo se tu negde od Segedina pa dole do blizu Soluna i s jedne strane od Sofijske kotline pa ovamo sve do istočne Bosne i do gosevnih delova Crne Gore. To je jedna, za praistorijsku kulturu, to je jedna ogromna teritorija koja prelazi teritorije savremenih pojedinih evropskih država.
Danas je Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela je rezoluciju o ugroženosti živog sveta na zemlji ukoliko bi se nastavilo oštećenje ozonskog sloja. Mreže stanica koje prate globalni hemijski sastav atmosfere i troposfere posljednjih godina registrovale su ozbiljna narušavanja uobičajenog prirodnog stanja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Thank you. noćina, wow, wow, wow.
CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji. Novi Miroslav. Novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
6:42, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Srbiji vedro i toplo jutro, delimično oblačno, jedino u Beogradu, Kragujevcu i Zrenjaninu. Beogradu i Nišu i Zrenjaninu 20 stepeni, to su ujedno i najtopliji gradovi, 19 u Novom Sadu i Kikindi, 18 na Paliću, u Kragujevcu 17 stepeni, na Zlatiboru 16, 15 u Vranju i Valjevu, u Negotinu i Kruševcu 14 stepeni, 12 na Crnom Vrhu, najhladnije je na Kopaoniku, tamo je 11 stepeni. O vremenu danas Slobodan Sovelj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo, duvaće slab i umeren u Podunavlju, Pomoravlju i Banatu, povremeno jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 28 stepeni u Timočkoj krajini do 34 stepena u zapadnoj Srbiji. Na području Beograda pretežno sunčano i toplo uz umeren, povremeno pojačan jugoistočni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 32 stepena.
Čuli smo vremensku prognozu za danas, a do subote će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo s temperaturom do 36 stepeni. U Pomoravskom okrugu, koji spada u Košavsko područje, duvaće umereni jak vetar, a na jugu Banata očekuju se povremeni udari olujne jačine. Od nedelje će biti svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U ovom bloku slušamo i izveštaj o stanju na putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, dalje su zatvoreni granični prelazi Horgoš i Bački Vinogradi sa Mađarskom. Na Kelebi i Bačkom Bregu pojačan intenzitet saobraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 20 minuta. Bez dužih zadržavanja prolazi se i na graničnim prelazima sa Hrvatskom. Na ostalim graničnim prelazima ka našim susjedima nema dužih zadržavanja, a slično i na naplatnim rampama. Sredina radne nedjelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, a povoljne vremenske prilike doprinose dobroj prohodnosti puteva. Međutim, sa izvesnim izmjenama u saobraćaju treba računati na deonicama gdje su radovi u toku, na kojima se saobraćaj obavlja nešto usporeni, ali bez zastoja i dužih zadržavanja. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače da je na tim deonicama pored povećane opreznosti u vožnji potrebna i dodatna pažnja zbog bezbednosti radnika. Zbog radova na asfaltiranju desne trake autoputa između petlji Feketić i Vrbas u smjeru od Subotice ka Novom Sadu i danas i sutra u vremenu od 7 do 17 časova bit će izmijenjen režim saobraćaja, a obavljat će se prema privremenoj postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Po završetku radova od 17 časova saobraćaj se vraća u redovan tok uz obavljanje u punom profilu. Sa intenzivnim radovima na sanaciji oštećenja na kolovozu treba računati između Drena i Bistrice na državnom putu prvog bereda Lazarevac-Aranđelovac. Usporena vožnja očekuje vozače i na delu puta koji vodi iz pravca Topole ka Rudniku preko Šatornje, gde je u toku sanacije klizišta. Radovi su u toku i na sanaciji klizišta na delu Ibarske magistrale između Ljiga i Rudnika, a danas su predviđene dve obustave u saobraćaju između Niša i Pirota u zoni mosta na Čifliku i to u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. A prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležena je 101 saobraćajna nezgoda u kojima su 43 lica teže i lakše povređena. I na kraju podsjećamo vozače da je u vožnji uvijek potrebno više strpljenja i tolerancije, a ujedno i upozoravamo da su alkohol i prebrza vožnja uzrok ogromnog broja saobraćajnih nezgoda. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu ams.org.rs.
Granični prelaz Horgoš i dalje je zatvoren za saobraćaj zbog migranata. Mađarska je proglasila vanrednu situaciju u dve pogranične županije prema Srbiji. Od nekoliko stotina migranata koji su čekali na takozvanoj ničijoj zemlji, samo njih 16 uspjelo je da dobije papire. Uhopšeno je oko 200 izbjeglica koji su pokušali da ilegalno pređu granicu i njima će se suditi po ubrzanoj proceduri u Segedinu. Veliki broj izbjeglica štrajkuje glađu, a noć su proveli pod šatorima. Dragan Popović, zamjenik šefa smene sa Horgoša, kaže da se u toku noći nije povećao broj izbjeglica na tom graničnom prelazu.
Pa situacija je bez promjena, odnosno granični prelaz Horgoš je zatvoren i za putnički i za teretni saobraćaj. I situacija koja je svima poznata, to je da je veliki broj migranata trenutno po asfaltu. Neki pokušaju spaviti, neki ne, uglavnom saobraćaj je totalno obustavljen. U odnosu na sinoć nije bilo migranta koji će dolaziti na granični prelaz Horgoš. Da li će doći toliko dana, to ne znamo. U svakom slučaju, oni ti broj koji je bio sinoć je i u toku jutarnje sati prisutan na drumu u međugraničnom prelazu.
Prvi autobusi sa migrantima iz Preševa stigli su u opštinu Šid. Na granici Srbije i Hrvatske obezbeđen je prihvatni punkt u nekadašnjoj bolnici Principovac. Iz Preševa ka Šidu sinoć je krenulo 10 autobusa. Iz Principovca javlja Tanja Dimitrić.
Ovdje je sve spremno za njihov dolazak, obezbeđeno je oko 250 kreveta u nekadašnjoj dečijoj bolnici gdje će biti smeštene majke sa decom, dok će muškarci biti pod šatorima koji će biti postavljeni u krugu bolnice. Kako nam je policija potvrdila, nekoliko desetina izbjeglica je u sopstvenoj režiji stiglo u Šid, ali oni ovdje još uvijek nisu došli. Prema nezvaničnim saznanjima, oni koji organizovano dolazi bit će upućeni u Principovac, a oni koji dolaze u sopstvenoj režiji bit će i Šida preusmeravani na granični prelaz Tovarnik. Ono što je za sada sigurno, a to je da pored nadležnih u prihvatnom centru ovdje su još samo i brojne novinarske ekipe, za sve pristigle ovdje u prihvatni centar obezbeđena i flaširana voda i hrana i imaće prihvat dostojan zaista dobrog odnosa prema njima.
Čuli smo Tanju Dimitrić koja se javila iz Principovca. 6 časova 48 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. 6:53 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo za vas nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Beogradski dnevni listovi najveću pažnju posvećuju izbjegličkoj krizi, poseti predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića Vašingtonu i razgovoru koji je vodio sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom, ali i saslušanju reditelja Kokana Mladenovića zbog optužbe da je izjavom narušio ustavni poredak. Predstavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politike žilet žica na vratima Evropske unije. Granica Evropske unije iz Mađarske prema Srbiji potpuno je zatvorena od utorka u ponoć. Od tog trenutka u Mađarskoj su stupile na snagu nove, pooštrene mere prema migrantima, kao izmenjen zakon o policiji i vojsci kojima se vojsci daju veće ovlašćenje u sprečavanju ilegalnog ulaska migranata. Pripreme za konačno potpuno zatvaranje granice počele su s prvim sumrakom. Kasno popodne policajci su blokirali prugu preko koje su izbjeglice ulazile u Mađarsku.
na jedinom prolazu u zemlju nakon što je razvučena dvostruka žičana ograda. Nedugo zatim dopremljen je teretni vagon, čija je stranica okrenuta ka Srbiji bila ojačana, snopom NATO ili žilet žice, načičkane oštrim pločicama koje pri dodiru nanose ozbiljne povrede. Zastrašujuća konstrukcija uglavljena je u jedini još slobodan prolaz na pruzi u rejonu sela Reske, a svaki trenutak ovog pečaćenja granice Evropske unije pratilo je na desetine novinarskih ekipa iz čitavog sveta. O tome više na petoj strani. Vučić je razgovarao sa Bajdenom, to je još jedan tekst na naslovnoj strani politike. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je juče u Vašingtonu sa potpredsednikom Sjedinjenih američkih država Josephom Bajdenom, koji je poručio da je uspeh Srbije veoma važan za Ameriku i da je Srbija ključna za stabilnost celog regiona Zapadnog Balkana. On je naglasio i da će Evropska unija biti potpuna kada Srbija postane njena članica, o tome više na šestoj strani. Slučaj Kokan Mladenović, kad se mišljenje pomeša s krvoprolićem. Reditelj Kokan Mladenović početkom jula dao je intervju za portal mojnovisad.com, čiji je naslov bio "Ovoliko zlo mora biti ugušeno u krvi. 90. su došle na naplatu." Reditelj je oštro kritikovao vlast, ali i korumpiranu opoziciju, letargiju građana koji nemaju volje da zatraže promene. Govorio je o bolestima koje živimo, o telepromptovanju onih koji nas kroz istoriju vozaju u vazduplohovima, o zatopljenosti prosječnog žitelja Psetograda, ali i o kukavičluku današnjeg teatra i glumcima i rediteljima koji se dodvoravaju vlastima. O tome više na 13. strani. Na drugoj strani, u današnjoj politici, hoće li Nemačka da kazni zemlje koje ne prihvate izbeglice? De Mezier i Gabriel za finansijski pritisak na zemlje Evropske unije koje ne žele da prihvate izbegle, dok se Merkelova protivi takvim pretnjama. Na osmoj strani, Nataša Kandić napustila suđenje jer su iz sudnice udaljeni novinari. Bivšu direktorku Fonda za humanitarno pravo tuži načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković zbog povrede časti i ugleda. Na 11. strani, legalizacija ili rušenje. Novi zakon o ozakonjenju nelegalnih objekata biće usvojen krajem oktobra, najavila resorna ministarka Zorana Mihajlović. Toliko iz politike. Posle politike prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani večernjih novosti, Mađarska zatvorila južnu granicu, migranti štrajkuju glađu. Srbija u kleštima, izbeglica i Evrope. Dok u Briselu još traže rešenje, hiljade azilanata stižu kod nas. Dačić kaže, zaglavljeni smo između dva dela Evropske unije koji imaju različite politike. O tome više na četvrtoj strani. Muke učenika slabijeg imovnog stanja kojima država obezbeđuje knjige. Kasne besplatni udžbenici. U ministarstvu kažu da će isporuka biti završena za nekoliko dana. Na šestoj strani, svaki zaposleni u Srbiji duguje bankama više od 2779 evra ili 7,5 prosječnih zarada. Na rate ode 2/3 plate. Naši građani mnogo manje zaduženi od Evropljana, ali imaju i najniže primanja. I na 32. strani, u rubrici Reflektor, Texas Flood, tribute koncert u čast najveće gitariste svih vremena. 45 godina od smrti Jimija Hendrixa. U petak, 18. septembra, navršava se 45 godina od smrti najvećeg rock gitariste svih vremena. I tim povodom, 19. septembra, u beogradskom Mixer House-u biće održen tribute koncert poznatog domaćeg blues rock sastava Texas Flood. Prelazimo na Blic. Blic, ovo izdanje Blica, kako stoji na naslovnoj strani, uredio je Novak Đoković. Ovo je šampionski Blic. O migrantima na drugoj strani u današnjem izdanju Blica, a na trećoj strani nedostaje 2500 vrtića i kako da ih podignemo. Novakova tema i deca iz manjih mesta u Srbiji zaslužuju uslove koje imaju mališani u gradovima. Na petoj strani Blic objavljuje anketu. Blic je pitao umne i ugledne građane naše zemlje kakvu bismo Srbiju voljeli za 10 godina. O tome je Blic razgovarao sa Sašom Đorđevićem, selektorom košarkaške reprezentacije Srbije, Srbijankom Turajlić i Draginjom Đurić, Maja Mlalić i drugima. A o tome ko stvara budućnost u Srbiji na 10. strani u današnjem Blicu. Za kraj prelistavanja dnevni list danas, na naslovnoj strani tog dnevnog lista, Vojska Srbije ne ide na granicu sa Mađarskom. Ministarstvo odbrane demantuje izjavu državnog sekretara Nenada Ivaniševića o izbjegličkoj krizi. I na posljednjoj strani Svetislav Basara piše o čarovim zanatima, bio je to pregled štampe, slede vesti u 7, a zatim nastavljamo sa jutarnjim programom.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Granični prelazi Horgoš 1 i Horgoš 2 i dalje su zatvoreni za saobraćaj, a mađarska vojska i policija kontrolišu granicu sa Srbijom. Zbog pokušaja da pređu na mađarsku teritoriju i uništavanja žičane ograde, pokrenut je postupak protiv 250 izbjeglica. Predato je više od 70 zahteva za azil u Mađarskoj, od čega su vlasti odbile oko 40. Jedna grupa ljudi koja je bila na ničijoj zemlji između Srbije i Mađarske prebačena je autobusom u pravcu prihvatnog centra u Kanjiži. A prvi autobusi sa migrantima iz Preševa stigli su u opštinu Šid, u blizini graničnog prelaza sa Hrvatskom SOT. Obezbeđen je prihvatni punkt u nekadašnjoj bolnici Principovac. Iz Preševa ka Šidu sinoć je krenulo 10 autobusa. U međuvremenu hrvatski ministar policije Ranko Ostojić izjavio je da Hrvatska ima spreman vanredni plan u slučaju velikog broja izbeglica. Beč je od ponoći uveo privremenu kontrolu granice sa Mađarskom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Navodi se da postoji mogućnost da, ukoliko bude potrebno, ta mera bude proširena i na granicu sa Slovenijom, Italijom i Slovačkom. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija spremna za prijem novih izbeglica koji idu ka zemljama Evropske unije, Zapadne Evrope, kao i da Srbija neće dizati zidove i da neće učestvovati u tome da Evropa bude opasana bodljikavom žicom. Osim u izbegličkoj krizi, sa sagovornicima u Vašingtonu premijer je razgovarao i o ekonomiji. Posle sastanka sa direktorom Svetske banke Jim Yong Kimom, Vučić kaže da je Srbija dobila pohvale te institucije za ekonomske reforme i to je znak da je Srbija sigurna zemlja za investiranje. Sport. Poznati su prvi polufinalisti Evropskog prvenstva u košarci, to su selekcije Španije i Francuske. U ostalim četvrtfinalnim utakmicama Eurobasketa danas od 18:30 igraju Srbija i Češka, a od 21 sat Italija i Litvanija. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, u Podunavlju, Pomoravlju i Banatu povremeno jak vetar, temperatura do 34 stepena, u Beogradu 32. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
7:04, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milević. Na Univerzitetu u Nišu danas će biti uručeni sertifikati nezaposlenim licima koji su pohađali kurseve i uspešno završili obuku u oblasti razvoja proizvoda. Kursevi su organizovani u okviru Tempus projekta koji se od 2012. godine realizuje na univerzitetima u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu, kao i na tri univerziteta u Bosni i Hercegovini. Tim povodom čućemo našeg dopisnika iz Niša, Ozrena Rašića. Vreme je posle pola osam, rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a jedan deo emisije posvetit ćemo i sportskim temama. Sada dobro jutro, da poželimo i deci.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Čedomir Ljubičić i Dejan Milojević. Joca Klikeraš.
Joca je konačno kući doneo peticu iz škole. Na času je bio koncentrisan i pažljivo je proučavao pitanja koje je postavljao učitelj Milivoje.
Šta je starije, kokoška ili jaje?
Joca je munjevito podigao ruku i ustao sa stolice.
Jaje je starije.
Zašto je jaje starije?
Zato što jaje jedemo za doručak, a kokošku tek za ručak.
Gramatika.
Učitelj Milivoje je proveravao poznavanje gramatike. Neki učenici su se isprsili jer su sve znali, a neki se šćećurili u nadi da će ih zaobići pronicljivi pogled učitelja.
Joco, kako glasi prošlo vreme od glagola jesti?
Prošlo vreme od glagola jesti je biti gladan.
Kod čika zube. Joca je trebao da ide kod zubara i po starom dobrom običaju pokušavao je da izbegne tu obavezu koju malo koje dete voli. Istina, bio je uplašen i to nemalo. Ajde, Joco, budi junak, nije to ništa strašno. Hrabrio ga je deda.
Ali molim te, nemoj da bude kao prošli put.
Rekla je mama Mira.
Ujeo je čika zubara za prst.
E pa, neka i njega malo boli.
Prkosno će i oca.
Thank you.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
7:14, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema posljednjim merenjima, temperature gotovo nepromenjene u odnosu na prethodni sat, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 20 stepeni, u Kragujevcu 17, u Sjenici 9. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren vetar i temperaturu do 34 stepena. U Podunavlju, Pomoravlju i Banatu očekuje se povremeno jak vetar, a na jugu Banata i udari olujne jačine. I u Beogradu će danas biti sunčano i toplo, uz umeren vetar povremeno pojačan. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 32 stepena. Sada vas vodimo u Niš. Na Univerzitetu u Nišu danas će biti uručeni sertifikati nezaposlenim licima koji su pohađali kurseve i uspešno završili obuku u oblasti razvoja proizvoda. Kursevi su organizovani u okviru Tempus projekta koji se od 2012. godine realizuje na univerzitetima u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu, kao i na tri univerziteta u Bosni i Hercegovini. U protekle tri godine ovaj projekat omogućio je edukaciju više od 400 nezaposlenih lica i velikog broja profesora sa visokih škola u Srbiji. Sa Mašinskog fakulteta u Nišu, koji je bio koordinator ovog projekta, jutros nam se javlja naš reporter Ozren Rašić.
Upravo tako, dragi slušalci, danas na Univerzitetu u Nišu, lepa svečanost, bit će podeljeni sertifikati nezaposlenim ljudima koji su se edukovali za jedan veoma značajan posao, za izradu proizvoda, ali bit će dodeljeni i sertifikati profesorima koji su također pripremali da edukuju zainteresovane nezaposlene. Pred našim mikrofonom ovog trenutka koordinator Tempus projekta, profesor dr. Vojislav Miltenović sa Mašinskog fakulteta u Nišu. Profesor Miltenović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko dobija sertifikat?
Danas na Univerzitetu u Nišu dobiju sertifikate polaznici nezapošljena lica koja su edukovana u oblasti razvoja proizvoda. Također dobijaju i profesori visokih škola koji trebaju da edukuju studente u oblasti razvoja proizvoda.
O razvoju proizvoda projekat je realizovan od 2012. do 2015. Da kažemo više pojedinosti, odakle je krenula ova priča kada je reč o razvoju proizvoda?
Radi se o Tempus projektu unapređenje obrazovanja u oblasti razvoja proizvoda u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Priča je potekla iz Nemačke, odnosno Univerziteta u Karlsruhe, koji su u ovoj oblasti prvi u svetu.
Šta je sve urađeno i kako je realizovan projekat?
Mi smo otprilike do sada postigli pet ciljeva u okviru projekta. Prvo, uveli smo nove kurikulume u nastavi na fakultetima u Nišu i Banja Luci i inovirali smo nastavu na ostalim univerzitetima u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Istočnom Sarajevu i Mostaru. Drugi rezultat jeste da smo obučili profesore visokih škola, o čemu sam već napomenuo. Treći rezultat da smo izvršili obuku 400 polaznika, učesnika nezapošljenih lica, preko 19 različitih kurseva koji su održani u ovoj oblasti. Četvrti rezultat da je nabavljena oprema za savremeno izvođenje nastave i peti rezultat, izdali smo 14 publikacija za dalje obrazovanje u ovoj oblasti.
Profesore Miltenović, koje su tri osnovne stvari na koje ukazujete polaznicima ovih kurseva?
Da moraju da se oslone na svoju snagu, na svoj intelekt, da je razvoj proizvoda jedini put gde mogu da ostvare odgovarajući profit i da izgrade svoju karijeru i da ovaj put može da omogući i razvoj regionalne privrede.
Šta lično očekujete, obzirom da ste bili jedan od predavača? Ovi ljudi koji će danas dobiti sertifikate, mogu li samostalno da krenu u sopstveni biznis i da sebi svojim radom obezbede osnovne životne potrebe?
Ja mislim da mogu, ali im je neophodna odgovarajuća podrška zajednice regionalne, vlade Republike Srbije i privatnog biznisa.
Projekat se nastavlja dalje, je li tako?
Ovaj projekat se završava 15. oktobra, ali mi ćemo konkurisati za naredni projekat za koji već imamo odgovarajuće u pripremu materijala.
Profesor Miltenoviću, hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Evo da ponovim još jednom, danas na Univerzitetu u Nišu, 10 časova, lepa svečanost na kojoj će biti uručeni sertifikati polaznicima kurseva koji su u periodu od 2012. do 2015. godine održani u okviru Tempus projekta nezaposlenim licima, a koji su se osposobljavali za razvoj proizvoda.
opet čuje taj glas iza zatvorenih vrata i kao začarana prilazi i za kvaku se hvata, a glas je mami sa druge strane i ona otvara vrate ko da sipa sebi sto na rane.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspjeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko, neverovatna misija 3D, sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Pokaži mi put, put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Evropa i izbeglička kriza. Da li je rešenje zatvaranje granica? Kako se Srbija priprema za sve veći broj izbeglih iz Sirije i Afganistana? Koliko će aktuelne migracije promijeniti demografsku sliku Evrope? Govore Svetlana Velimirović iz Komesarijata za izbeglice, Vladimir Nikitović demograf, Anis Barihtarević profesor međunarodnog prava u Beču i reporteri Radio Beograda. Talasanje od 11.05. Autorka Nikolina Trivunović. Radio Beograd 1.
Thank you.
Banka Societe General i Ragbi Savez Srbije već godinama rade na promociji tog zanimljivog sporta, čija se popularnost u Americi, Britaniji i Australiji može meriti samo sa mestom futbala u srcima naših navijača. Večeras će biti održan prvi meč korporativne Touch Rugby lige, a u revijalnom delu u okviru humanitarne akcije Igrajmo za pobednike pod okriljem Societe General banke, novinari brojnih beogradskih redakcija odigraće utakmicu sa članovima sportskog kluba Pobednici, u kome Touch Rugby treniraju deca i mladi sa posebnim potrebama. Tim povodom je i naša Milica Rilak porazgovarala sa ragbistima kluba Pobednici i njihovim trenerom Petrom Stanićem, a pre svega je želela da sazna šta je to tačno touch rugby.
Ragbi je poprilično grup sport, barem ga tako mnogi doživljavaju. Da li to važi za touch rugby?
Pa razlika između touch rugbya i rugbya je u tome što se u touch rugbyu protivnik zaustavlja dodirom, to je pipanjem, i posle toga je on dužan da se oslobodi lopte, to je da doda loptu sa igrača, ako to ne uradi i izgubio je loptu. Tako da je to jedan modifikovani sistem igre koji u svetu igraju deca, da kažem, predškolci, igraju žene, igraju neki veterani, igraju ljudi koji nisu direktno vezani sa ragbijem, znači u školama, tako da eto, to je nešto što i mi primenjujemo ovde.
Kako treniranje touch ragbija pomaže deci sa posebnim potrebama, koji su članovi kluba koje trenirate, kluba Pobednici?
Pa mi smo krenuli dosta oprezno, nismo u startu znali šta oni mogu i nismo znali šta treba da radimo s njima u potpunosti. Tokom treninga smo shvatili da su njihove mogućnosti velike i da postoje vežbe u ragbiju gde možemo da ih motivišemo i da ih stimulišemo da oni pokažu sve svoje talente. Osnovna ideja je da ragbi nije cilj, znači nije cilj da oni igraju ragbi, nego je ragbi jedan dobar alat da oni napreduju u sportu i da im sve to donosi neko blagostanje u svakodnevnom životu.
I evo nama prilike da za Radio Beograd popričamo i sa ragbi igračima. Dakle, šta najviše voli u ovom sportu? Okay. Šta najviše volite da uvežbavate na treninzima?
Pa da se trči, da se boje lopta dodaje i da se pobeđuje i da taj ragbi je stvarno dobar. Peca se trudi za nas, vodi računa o nama, nabavlja nam ovu opremu i sve smo bezbrinuti za to.
A ja sve različite volim da igram. I volim da se takmičem i volim da navijam i koji najviše da hoće biti pobednik sedmice.
Jel imate neki timski pozdrav zajednički koji na početku i na kraju treninga uzviknete?
Ovako, sastavimo ruke i onda vičemo o, ragbi.
Aj, možemo to da izvedemo?
Možemo.
Hvala lepo. Eto, neko misli da je ragbi grup sport, ali to je sport velikog srca.
Osjećam te dok dan se budi, dok pršte ptice i dok zvona zvone. Zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim da li s tobom tone. Osjećam to. Uzalud ozive nebo da mi kaže da sve je stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da živim život nekog drugog zvora. Osjećam to. I dok sam na zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim da li s tobom tone. Osjećam to. Uzalud poziva nebo da mi kaže da sve je stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da li živim život nekog drugog stvora. Yeah, so I'm done.
7:31.
Vesti jutra.
Mađarska zatvorila granice, migranti na ničijoj zemlji štrajkuju glađu. Prva grupa migranata stigla iz Preševa do Šida. Novi plan u Nemačku preko Hrvatske. Nećemo upotrebljavati silu nad izbeglicama, kaže ministar Stefanović. Srbija od Amerike dobila podršku za ekonomske reforme, izjavio je premijer Vučić. Na Europskom prvenstvu u košarci u Francuskoj Srbija igra protiv Češke. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Jutra. Svi koji su predali zahtev za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, ali i oni koji to nisu učinili, mogu da očekuju da će njihov za većinu decenijski problem biti rešen krajem oktobra, kada u Skupštini bude usvojen novi zakon. Biće to šesti u periodu 20 godina, ali i poslednji, onaj koji će konačno rešiti pitanje svih bespravno sagrađenih objekata u Srbiji, najavila je juče ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, predstavljajući zakon u vladi Srbije. Zakon o ozakonjenju, kako je nazvan u svojoj radnoj verziji, već koliko danas biće na javnoj raspravi, a prema najavama Mihajlovićeve, do kraja oktobra mišljenje o njemu daće ministri. Poslanici će ga potom usvojiti, a počeće da važi istog dana po usvajanju, jer podzakonskih akata, kako je naglasila, neće biti. Ona je naglasila da zakon nema rok trajanja i da će po njegovom usvajanju oni koji su predali zahtev moći da dobiju potvrdu da su ozakonili objekat za najmanje 23 dana, a najduže za godinu. Oni koji sada planiraju da počnu da grade nelegalno treba da znaju da im se neće gledati kroz prste i da će sve što sagrade biti srušeno. U Srbiji ima 1,46 miliona nelegalnih objekata, a u zakonom predviđenom roku za podnošenje zahteva za legalizaciju do februara prošle godine svega 771.000 njih je to učinilo. Druga polovina nije. Međutim, novi zakon omogućiće i jednima i drugima da ozakone svoju imovinu uz troškove koji su i do 238 puta manji od ranijih. Zato vas pitamo, hoće li ovaj novi šesti zakon konačno da uredi tu oblast i spreči nelegalnu izgradnju objekata? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Radi izvatrčne.
Dobro jutro, radi. Šta vi mislite?
Kratko i jasno. Veoma kratko. Predizborna kampanja je počela, to se osjeća. I još nešto samo da kažem kratko. Još jedna u nizu laži istog ministarstva, obećanje, ludom radovanje. Ja lično mislim da od toga nema ništa.
Zašto ako bude donet zakon? Šta mislite, hoće li se primenjuje?
Pa zar je jednom donet zakon pa se nije primenjivo? Ja zaista mislim, ne znam, da li smo mi takav narod ili smo svi u jednoj opštoj zabludi. Lično mislim da je ovo u nizu još jedna prevara, a vidjet ćemo da li je tako.
Vidjet ćemo. Hvala, radi na uključenju.
Gospodine, ja se prvi put sad uključujem, prvo želim jednu veliku primedbu da ukažem tu sa radija. Kad čitate novine, nemojte da drnda onaj klavir koji ide na živce. Zatim Elizabetu Arsenović i Aleksandru podhitno treba najuriti, jer one...
Izvinite, to nije tema. Hvala na uključenju. Kraj oktobra biće usvojen novi zakon koji rešava problem bespravno sagrađenih objekata. U Srbiji tih objekata ima skoro 1,5 miliona. Prijavljeno je za legalizaciju nešto manje od 800.000. Po novom zakonu zahteve će moći da podnesu i oni koji to nisu ranije učinili i sa troškovima koji su 238 puta manji od ranijih. A svi objekti koji budu započeti posle usvajanja zakona biće srušeni. Razgovaramo u našem pitanju jutra, dakle pitanje glasi, da ponovimo hoće li ovaj novi šesti zakon konačno da uredi tu oblast i spreči nelegalnu izgradnju objekata. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih da verujem da će taj zakon da se donese i da će da se primeni i da će se konačno taj problem rešiti. To je ogroman problem u ovoj državi, ali uporedo sa tim neophodno je doneti zakon o ispitivanju porekla imovine od 1989. godine. Ova država je opljačkana za 50 milijardi evra i nemoguće je da se to završi, da niko ne odgovara i da niko ne vrati dinar. A da ne pričamo o otvaranju arhiva udbovskih, istorijskih, da bi ovaj narod saznao jednog dana istinu o sebi, šta mu se dešavalo u zadnjih 100 godina, ko su bili prijatelji, ko patriote, ko su bili razbojnici.
Dobro, kada govorimo o nelegalnoj gradnji?
Tog zakona da se usvoji pa da idemo dalje.
Ok. Hvala, hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, govorite o zakonu o legalizaciji.
Tako je.
Mi samo možemo da govorimo o tome. Zakoni se donose, ne primenjuju se onako kako bi trebalo da se primenjuju na sve građane ove Srbije, jer već u samom startu ministarka nije mogla da odgovori da li će biti srušena je kuće ili vikendice, znate o kome se već govori, ali nije bitno da li je to od predsjednika države ili od nekog drugog.
Naravno, takvih objekata je milion i pol.
Da, ali čekajte, ako je zakon donet, iako
ali važi, nije donet. Nije
ne,
donet.
Ne, ako bude usvojen, da. Ako bude usvojen, on je dat na predlog, ali ako bude usvojen, nema tu da li je neko predsjednik, da li je neko ovaj ili onaj. Važi podjednako za sve.
Tako je, tako
kod
bi
nas,
trebalo.
Kod nas je veliki problem u tome što se zakoni ne primenjuju i ako se primenjuju, primenjuju se sukcesivno. Za nekoga da, za nekoga ne. Ne, za nekoga važi, za nekoga ne važi. To i sami vi novinari znate, pa nam iznosite drugačije i ne bi bili ni obavešteni da nije vas. Međutim, što se tiče porekla imovine od 89. godine što gospodin spominje, ja se ne slažem sa time. U tom periodu je bilo ispitivanje porekla imovine, pa jedna sam od tih koja sa prizemnom kućom, sa običnim dvorištem je bila pod ispitivanjem zato da bi onaj drugi koji je na nelegalan način stekao i imao mnogo, mnogo, mnogo bio sakriven. Prema tome mislim da će i tu biti jako velike nepravde. A to ispitivanje porekla u ono vreme, to je jad i beda bilo.
Nadamo se da će ovaj zakon da se dakle donese i primenjuje podjednako za sve.
Ali za sve.
Podjednako za sve. Podjednako. Hvala vam na uključenje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdrav za Radio Beograd.
Pozdrav. I za vas. Izvolite, šta vi kažete?
Mislim da je dobro što nek daju šta daju i da se to uvede u legalne tokove, da plate priključak za struju. Svi mi koji smo gradili ili oni koji su gradili, platili su priključak. Oni ništa nisu platili. Ni priključak za struju. Nadivlje su se. Znači, nek daju dinar, nek daju 1000, da se uvede u legalne tokove, da počnu da plaćaju.
I da se podvuče crta.
Jeste. Jeste, nema veze koliko će da daju, da plate struju, da plati vodu, kanalizaciju, sve, sve. Ono što međutim mene jeste i nije tema, zakon treba da se poštuje. Ako Rodoljub Šabić traži i ako Saša Janković traže i ministarstvo odbrane ili već koje ministarstvo im ne odgovore, ko je dalje instanca? Zašto Vučić neće da odgovori, a po zakonu je dužan da odgovori i Šabiću, Jankoviću, povereniku i obdusmanu, kome onda da se žali?
Govorimo ipak o zakonu.
Ne,
dakle, šta
ali,
mislite? Stvarno ne znam, to dakle nije tema.
Ne, da se ne poštuju zakoni u ovoj zemlji. Vlast ih ne poštuje.
Nadamo se da će ih poštovati i da se i dalje poštuju. Hvala na odličenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa narod ne razume. Zakon donosi vladajuća klasa da se on ne bi primjenjivo, ne da bi se primjenjivo. I sadašnji zakoni su jako dobri. Svakoj vlasti je izgovor da ovaj zakon i ne postoje. Postoje zakoni i danas da može sva bespravna imovina da se legalizuje, a također da može ono što je bespravno i što je hitno da se ruši. Međutim, nigde se ništa ne ruši. Prave se nekakvi programi za rušenje. Vi možete da napravite šta god hoćete na nekakvoj parceli ili čak na putu. Prijavite to opštini. Ako tamo ima vezi, poznaje tamo nekog iz ovih stranaka, ma ništa mu ne možete. samo glumataju u sprovođenje zakona.
Dakle, možda bi sudovi onda trebalo da
kakvi
se bave
sudovi? Pa ne može sud da radi ono što radi inspektor, pa ni sudovi ne rade. Sudovi, kogod je bogat, imućen čovjek, odmah ga puste iz pritvora. Pogode se sa njim, a onda državu sirotinju po pritvorima i glumataju sudove.
Da. Nadamo se da će zakon da se primenjuje, to je
zakonom,
tako bi trebalo.
Ne može to zakonom da se ispravi, jednostavno takav je narod i narod je isto pokvaren.
Dakle, mislite da je ovo sve pitanje mentaliteta?
Ne, nema kritike, ne. Ne, vlast je odgovorna za primjenu zakona, ali njoj to ne odgovara. Vlast sabotira primjenu zakona. Ako sad jedan Toma Nikolić izjavi u Ninu, kad su ga pitali za kuće, te reke bespravne, on je najveći problem, naravno, to je njegovo sitno, njega više diraju zato što je predsjednik države pa ga provociraju. A on kaže, pa i druga stvari su u Srbiji nezakonite, šta sad ima to veze?
Ovdje je reč o 1,5 milijuna nelegalnih objekata.
Pa čekajte, koja je to vlast koja je dozvola da se 1,5 milijuna objekata podigne da se ne legalizuje, ali to vlast?
Pa to su razne vlasti.
Koje to, pa kako ranije, nije ranije, pa to isto vlast bila koju smo mi glasali na izborima.
Jasno,
prema
jasno.
Tome nema toga ništa. Kogod je na vlasti u jednoj zemlji kao što je Srbija pravno neregulisana i pogledajte ko vam vodi državu. Onaj čovjek kritikuje ga, pozive u policiju, on govori istinu čovjek.
Ovdje
apsurdna
ipak tema.
Situacija, jasno, katastrofalne odluke, političke tirade i šta još Bešor, ono četvrto, sve to tačno. Tako da nema ništa od toga.
Hvala vam na uključenju, nadamo se da će zakon se primenjuje, tako bi trebalo i tako mora. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, u vezi tog zakona o legalizaciji, predite, prvo trebalo bi po mom mišljenju da se legalizuje sve što je moguće da se legalizuje, s tim što ono što je u vodnim tokovima, što je na nekim infrastrukturnim gdje smeta u nacionalnim parkovima i tako dalje, to nikako ne bi smjelo da se dogodi. Jel bi to onda bila nepravda i prema prirodi i prema onim ljudima koji nisu razmišljali da to žele da urade. Svaka. Međutim, ima jedna druga stvar. Velika većina ljudi koji su radili nelegalno objekte, platili su sve. I priključak za struju i za telefon i za vodu i za kanalizaciju, pričam za Beograd, pričam za Mitrovo brdo, recimo, pričam za, ne znam ja, za Kaluđericu i tako dalje. Čak su plaćali i deo zemljišta koje je buduća ulica.
Da.
Znači, ljudi su finansirali i ulicu, i asfaltiranje ulici i sve. Tako da nije baš to tako kako neko zamišlja da nisu ništa platili. Možda su platili, čak su plaćali i investiciju. Znači, postavljanje bandera za struju, postavljanje cevi, bandere za po ulici, ja znam to i po Borči, Ovči, ne znam ja, Zemunu i tako dalje. Znači, nije baš to tako, treba da se uvedu legalne tokove, treba da se plaća poreza.
Svakako.
Normalno, ne enormna poreza da građani izdržavaju državu, a da tajkuni ne plaćaju, nego da jednostavno čovjek živi realno i pošteno i tako da žive i političari i tajkuni i da se uvede jedan red u ovoj našoj državi.
Hvala na uključenju.
Prijetno.
I naš posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro.
Aleksandar iz Raške zovem, samo da uključim radio, ja se izvinjam.
Ništa.
Znate šta je najveći problem kod nas? Mislim da smo propustili da kažemo da je projekat Beograd na vodi najveća ilegalna gradnja. E sad, ako su oni ugrabili da to urede pre donošenja ovog zakona, to ne opravdava ne opravdava nikoga da spreče to. Da
čekajte, ali to mislim da nikakve veze nema s tim. Ovo je o legalizaciji stambenih objekata i bespravno sagrađenih objekata.
Radi se o gradnji, radi se o stambenim objektima koji će tu da se grade, znači od jednoj najvećoj ilegalnoj gradnji koja će da nam se dogodi u narednih nekoliko decenija, kako su najavili, znate, tako da i to treba da se spreči. Da li se zna da taj projekat nije uopšte legalizovan, da niko nije legalno to sve
Ali on nije ni sagrađen.
Molim?
Pa nije ni sagrađeno, to mi se...
Ne, projekat kao projekat nije legalizovan, znači ništa nije urađeno kako treba, papiri nisu napravljeni i sačinjeni kako treba, znači to je u perspektivi najveća ilegalna gradnja, u perspektivi govorim.
Dobro, što vi mislite o ovom zakonu i o legalizaciji?
Pa slažem se uglavnom sa gospodom koji su, naročito sa pretposlednjim gospodinom koji je rekao da od toga nema ništa, da je to najvjerojatnije taj gospodin koji je rekao da je to problem mentaliteta. I to je ogroman problem, znači za nas bilo koji zakon da se donese u našoj državi teško da će da se primeni, znači to je ogroman problem. Kako da se primeni bilo koji zakon? Zakoni su dobri, ali mnogo što se zavisi od ljudi, znate.
Pa i zakoni.
Pa i zakoni, da. Znači, a i problem je loše arhitekture. Vidjet ćete, cijelo Beograd je na neki način izgrađen u duhu neo-orientalne ili kvazi-orientalne arhitekture, to je veliki problem. Samo da se ugledamo malo više na naše pretke koji su gradili u duhu srednje evropske arhitekture, pa će sve da ne bude jasno. To je ogromna razlika. Evo, dođite, vidjet ćete u Raškoj ovde kakva je Raška bila pre 70-80 godina, a kakva je danas. To je jedna ista matrica koju neko primenjuje u skladu sa turbofolkom, turbo arhitekturom, sa onim erkerima ispustima od po metar prema ulici, to je jako ružno. To sve podseća na Maroko, na Irak, na neke orientalne zemlje. To nije u duhu naše tradicije. To je ogroman problem, osim ove nelegalne gradnje koja jeste problem, slažem se, s te tehničke strane i zakonodavne strane, ali problem i loše arhitekture. Jako smo daleko od Evrope.
Jasno, to je ipak stvar estetike. Hvala vam.
Ne, to mora da se uzme u razmatranje kako da se to reši. Inače, čemu gradnja? Ako nemate arhitekturu, onda to, ako je milioni, koliko rekao ste, milioni i 100.000 objekata negdje otprilike.
Milioni, skoro milioni.
Da, milioni i po, izvinite, pardon. Znate, ako ne vredi ni jedan sa arhitektonske tačke gledište, ja mislim da je gospodin Mitrović, naš vremešni arhitekt, rekao da 80 objekata ne vredi ničemu. Znate, 80% treba srušiti. Ne samo kako je najavila gospođa ministarka.
Bolje da gradimo nego da rušimo. Hvala vam na ovom uključenju. Bilo je to naše pitanje jutra. 7:54. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Najbolji srpski košarkaši igraće u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Lilu sa Češkom od 18 časova i 30 minuta. Iz Francuske izveštava Slobodan Majtić.
Na evropskom prvenstvu poznat je prvi polufinalni par. U četvrtak u 21 čas za plasman u finale i direktno učešće na olimpijskim igrama borit će se Španija i Francuska, dok će istog dana Grci i Letonci igrati utakmicu razigravanja od 5. do 8. mesta za plasmana kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Naša ekipa je u dobrom psihofizičkom momentu. Igrači su vedri i raspoloženi i jedva čekaju da igraju u današnju utakmicu protiv Češke. Oni respektuju Čehe, ali ih se ne plaše. Sigurno su u sebe i u svoje znanje koje bi trebalo da primene u duelu sa fizički izuzetno snažnim protivnikom, o kome govori selektor Aleksandar Đorđević.
Fizički su izuzetno snažna ekipa, atletski jaka, Veseli Satoranski su dominantni igrači, mogli bi da budu i u NBA-u na svojim pozicijama fizički. Na nama je da prekinemo tu organizaciju igre koju imaju jako dobru, da nametnemo naš stil igre, da nametnemo i našu atletsku snagu. Sigurno će biti teška utakmica, mislim, svaka je ovde u ovoj fazi je svaka teška za svakog protivnika. Oni imaju tim, imaju snagu tima i zato su tu gde su. Su napravili jedan sjajan rezultat i digli su njihovu košarku na ovaj nivo. Četvrtfinalno evropsko prvenstvo je stvarno značajan. Na nama je da ih sprečimo da ne odu dalje. Razmišljamo o svim segmentima igre i svih 40 minuta, ne samo tom početku, ali ponekad nam se desi da uđemo neki početak, nekad slabiji, nekad malo bolji, ali jednostavno ne trebamo da igramo nestrpljivo. Trebamo da se naoružamo strpljenjem, da igramo za svaku loptu, za svaki skok, svakog minuta, 40 minuta, okolo 40 minuta jedne snažne, jake košarke zajedno. Ja mislim da je to reč koja mora da nas okarakteriše do kraja ovog šampionata za koje god mesto se bori.
Četvrtfinalna utakmica Srbija-Češka počinje u 18 časova i 30 minuta, a 2,5 sata kasnije igraće naš naredni protivnik. U posljednjem duelu za plasman u polufinale borit će se Italija i Litvanija.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Šid su tokom noći pristigle prve izbeglice koje su promenile rutu za odlazak u zapadnu Evropu nakon što je Mađarska zatvorila granice. Iz Preševa stižu prvi autobusi, a manje grupe ljudi tokom noći pristizale su u Šid i taksijima. U blizini graničnog prelaza SOT nekadašnjoj bolnici Principovac obezbeđen je prihvatni centar u koji može da se smesti oko 300 ljudi. Hrvatski ministar policije Ranko Ostojić izjavio je da imaju spreman vanredni plan u slučaju dolaska velikog broja izbeglica. Granični prelazi Horgoš i dalje su zatvoreni za saobraćaj, a mađarska vojska i policija kontrolišu granicu sa Srbijom. U 5 županija koje graniče sa našom zemljom proglašena je vanredna situacija. Na ničijoj zemlji i dalje se nalazi nekoliko stotina izbeglica koje ne žele da se vrate u prihvatni centar u Kanjiži. Mađarska policija do sada je uhapsila 250 migranata koji su ilegalno pokušali da pređu granicu i njima će se suditi po ubrzanoj proceduri u Segedinu. Predato je više od 70 zahteva za azil u Mađarskoj, od čega su vlasti odbile oko 40 zahteva. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da Srbija ni na koji način neće upotrebljavati silu prema izbeglicama, ali da neće biti organizovanog povratka u prihvatne centre. Stefanović je najavio da će danas razgovarati sa mađarskim kolegama kako bi se otvorio granični prelaz Horgoš 1 i ponovio da je nemoguće da Srbija sama reši ovu situaciju. Od ponoći Austrija je uvela strože kontrole na svojim granicama, pre svega sa Mađarskom, ali i sa Italijom, Slovenijom i Slovačkom. Po potrebi, mere kontrole mogu biti i šire. Beč navodi da niko neće bežati od progona, neće biti vraćen u Mađarsku. U Austriji je prethodna dva dana ušlo 22.000 izbeglica, a mnogi od njih nastavili su put ka Nemačkoj. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija spremna za prijem novih izbeglica koji idu ka zemljama zapadne Evrope, kao i da Srbija neće dizati zidove i da neće učestvovati u tome da Evropa bude opasana bodljikavom žicom. Osim o izbegličkoj krizi, sa svojim sagovornicima u Vašingtonu premijer je razgovarao i o ekonomiji. Posle sastanka sa direktorom Svetske banke Jim Yong Kimom, Vučić je izjavio da je Srbija dobila pohvale te institucije za ekonomske reforme i to je znak da je Srbija sigurna zemlja za investiranje. Sport. Poznati su prvi polufinalisti evropskog prvenstva u košarci, to su selekcije Španije i Francuske. U ostalim četvrtfinalnim utakmicama Eurobasketa danas od 18.30 igraju Srbija i Češka, a od 21 sat Italija i Litvanija. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena, u Beogradu 32. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Sati 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. Danas se u Srbiji i svetu obeležava Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Tim povodom će naši gosti u ovom satu biti Tihomir Popović, načelnik odeljenja za praćenje kvaliteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine, i Bojana Đurović, savjetnica u odseku za zaštitu vazduha i ozonskog omotača Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Naš gost će biti i Mirko Radovanac, nacionalni koordinator Evropske nedelje mobilnosti koja počinje danas. Zavirit ćemo i u dom Jevrema Grujića u Beogradu, koji postaje muzej diplomatije i avangarde. Pre toga, dobro imamo malo i gramatiku.
Srpski na srpskom.
Kako je otišao u penziju, mom komšiji Vladi je toliko dosadno da ne zna šta će sa sobom. Šta da vam pričam kad je došao dotle da se kandidovao za predsednika kućnog saveta. Pre neki dan zove me sav ponosan da pročitam njegovo prvo obaveštenje za stanare. Evo šta je napisao. Poštovane komšije, prvi ovogodišnji zbor stanara biće održan poslednje srede u mesecu u 18 časova. Sastankom će predsedavati novo izabrani predsednik kućnog saveta. Dnevni red sastanka: upoznavanje o stanju finansija kućnog saveta, oskudevanje na novčanim sredstvima za obnovu fasade, razmatranje molbe gospođe Perić u vezi zakupa tavanskog prostora, uređenje travnatih površina oko zgrade, kontaktirati gradsko zelenilo. Ovaj se sastanak ocenjuje jako značajnim za sve stanare, pa vas molim da dođete u što većem broju kako bismo što pre razrešili tekuće probleme. S poštovanjem, vaš predsednik Skupštine stanara.
Srpski na srpskom. Sposobnost glagola da odredi padež imenice koja uz njega stoji kao pravi ili nepravi objekat zove se rekcija. Spojevi poput predsjedavati nečim, u vezi nečega, kontaktirati nekoga, predstavljaju prave primere pogrešne rekcije. Glagol predsjedavati upotrebljava se isključivo uz dativ, pa je pravilno samo predsjedavati sastanku, a ne predsjedavati sastankom. Veoma raširena konstrukcija u vezi nečega također je pogrešna. Kao što se kaže, na primjer, Marko je u vezi sa Marijom, a ne Marko je u vezi Marije, tako je jedino ispravno i u vezi sa zakupom, a nikako u vezi zakupa. Glagol kontaktirati zahteva u sebe imenicu u instrumentalu sa predlogom, pa može da se kaže kontaktirati sa nekim, dok se konstrukcija kontaktirati nekoga ocenjuje kao nepravilna. Sastanak se ne može oceniti značajnim, nego kao značajan, ne može se upoznati o financijama, nego sa financijama i nema oskudevanja na novčanim sredstvima, nego u novcu ili novcem.
Jel sve u redu u vezi sa obaveštenjem? Pitao me komšija Vlada, a ja nisam imao srce da mu kažem da u vezi sa njegovim obaveštenjem što šta nije u redu, kad je već toliko uzbuđen što je proglašen za predsednika kućnog savjeta i što će predsedavati svom prvom sastanku. Samo sam mu predložio da u buduće u vezi sa pisanjem tih obaveštenja kontaktira sa jednom našom prijateljicom koja u školi predaje srpski jezik. Ona je sigurno bolje upoznata sa gramatičkim pravilima od mene. Uostalom, njega su i ostali stanari ocenili kao slobodnog i ono koji ne oskudeva u slobodnom vremenu, pa prema tome može da se bavi gramatikom. Ja još uvijek nisam u penziji. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Jana Kovačević, Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rajčević i Feđa Stojanović.
Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down.
Sati 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature u blagom porastu, u Velikom Gradištu i Zrenjaninu 22 stepena, 21 stepena u Beogradu, Kikindi i Nišu, u Novom Sadu 20 stepeni, 19 u Loznici, u Vranju 17, najhladnije je u Sjenici 12 stepeni. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, u slabi umeren vetar, najviša temperatura 34 stepena. U Podunavlju, Pomoravlju i Banatu očekuje se povremeno jak vetar, a na jugu Banata i udari olujne jačine. U Beogradu slično vreme, sunčano i toplo uz umeren vetar, povremeno pojačan. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 32 stepena. Nastavljamo da pratimo situaciju sa migrantima na granicama, na graničnom prelazu Horgoš. Javlja se Toni Bedalov.
Nekoliko stotina ljudi je sigurno ovde na graničnom prelazu Horgoš na ničijoj zemlji. Mađarska policija ne dozvoljava nikome prolaz. Veoma mali broj migranata i ljudi može da dođe do kontejnera za azil. Tu zapravo gotovo da njih i nema. Oni su proveli noć u ovim svojim malim šatorima, ima i dosta porodica sa decom. Noć je bila relativno prijatna s obzirom da u ovo doba godine zna da bude i mnogo hladnije, pa je temperatura bila oko 17 stepeni. Oni su sa tim svojim malim šatorčićima ovde stacionirani na bukvalno na samom prelazu na asfaltu. Ono što su poslednji podaci mađarske policije da je sada 316 migranata privedeno zato što su pokušali ilegalno da pređu granicu ili zato što su oštetili žicu. Ljudi ovde pokušavaju i imaju nadu i čekaju da li će moći da prođu. Ovde su se pre nekoliko minuta svi nekako pridigli iz snova i krenuli prema toj ogradi koja je ovde postavljena, sve očekivajući da će nekoga pustiti. Međutim, pred tim kontejnerima gde se traži azil ima veoma mali broj ljudi, oni su praktično zatvoreni, vrata su zaključana i s vremena na vreme otvore, puste uglavnom porodice sa decom da se prijave i to traje veoma sporo.
Čuli smo Tonija Bedalova koji se javio sa graničnog prelaza Horgoš. Nastavit ćemo da pratimo situaciju na graničnim prelazima. I dalje, 8 sati 17 minuta, slušate Radio Beograd 1.
Gost jutra.
Danas počinje Evropska nedelja mobilnosti, godišnja kampanja održive urbane mobilnosti organizovana od strane mreže gradova Eurocities, Energy Cities i Climate Alliance uz političku i finansijsku podršku Evropske komisije i njenog generalnog direktorata za životnu sredinu. Naš gost je tim povodom Mirko Radovanac, nacionalni koordinator te manifestacije. Gospodine Radovanac, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Evropska nedelja mobilnosti održava se već 15 godina. Šta sve podrazumevamo pod mobilnošću i koji je cilj te velike manifestacije?
Pa evo, Srbija je, možemo da kažemo, prva zemlja od zemalja van Evropske unije koja se priključila ovoj inicijativi 2002. godine, koja je pokrenuta sa ciljem da se podigne svest građana o značaju preorijentacije na ekološke načine prevoza i, kako oni kažu, odgovornom korišćenju automobila, znači smanjenom korišćenju automobila. Znači, tokom te nedelje, koja uvek traje od 16. do 22. septembra, gradovi u Evropi i svetu, već se tu i svet priključio, ne samo Evropa, organizuju određene akcije kojima promovišu biciklizam, pešačenje i korišćenje javnog prevoza. Svake godine postoji određena tema, ove godine je tema izaberi, promeni, kombinuj, i tu je u stvari cilj da se izabere optimalan način prevoza na određenoj distanci, da se kombinuju različiti načini prevoza i da se u stvari ljudi na neki način počinu da privikavaju na novi način kretanja. To je ta takozvana multimodalnost, gde se sugeriše da se u toku jednog kretanja napravi nekoliko kombinacija, ili pešice i javni prevoz, ili bicikl i javni prevoz. Mi to govorimo, to je evropska akcija, tu učestvuju obično oko 2 do 2,5 hiljade gradova, koji su naravno mnogo veći od Beograda, koji imaju razvijene različite sisteme javnog prevoza, šinske, gde vi možete da unesete bicikl i tako dalje. Naravno, Srbija se polako uključuje u to sa svojim aktivnostima koje su u domenu naših mogućnosti.
Kažete da je Srbija prva zemlja van Evropske unije koja se uključila u tu veliku akciju. To znači da mi volimo da vozimo bicikl ili da hodamo?
Pa mi volimo da, nije ovo samo u pitanju bicikl. Jeste da je bicikl u stvari pravo ekološko sredstvo prevoza. Mi volimo da vozimo bicikl i tradicionalno bicikl je u našim, ako možemo reći, nekim prethodnim generacijama bio jedno normalno sredstvo prevoza. Naravno, to je prestalo da bude, naravno, zbog ubrzane motorizacije i tako dalje. Međutim, u svetu je bicikl posljednjih 20, čak i 30 godina potpuno doživio renesansu. Najveći gradovi sveta, od Njujorka, Londona, Pariza, uvode biciklističke staze. Čak vi znate da u Londonu napravljen biciklistički autoput. Znači, to je jedna priča koja je odavno već u svetu sazrela. Kod nas to ide dosta sporo. Mi imamo u mnogo gradova se vozi bicikl. Ja mislim da sem Novog Sada i Novog Beograda, ja uvek kažem da je Novi Beograd najveći biciklistički ovako grad u Srbiji, ako je veći od Novog Sada, ja mislim da jeste. Mi nemamo biciklističkih staza i biciklisti su suočeni sa velikim problemima i zato je i smrtnost biciklista i povrede biciklista jako, jako velika. To su u stvari vrlo ozbiljne stvari koje mislim da se ne tretiraju adekvatno na najvišem nivou, prvo na državnom nivou pa dalje. Mi se setimo tu u Evropskoj nedelji mobilnosti, napravimo neke, mislim Beograd je predvideo neke stvari da uradi, ali to traje nedelju dana, tako da mislim posle toga pažnja splasne. Upravo je poenta ove godine je ova akcija prvi put uključena u jednu širu, pošto u Evropi postoji nova jedna inicijativa kombinovanja raznih načina prevoza, do the right mix, oni su to nazvali, mi smo to pravili izaberi pravu kombinaciju, gde se sugeriše, znači to je akcija koja traje čitavu godinu i gde gradovi pokušavaju različitim aktivnostima da građane usmere na taj novi način razmišljanja i samim tim novi način kretanja.
Kada govorimo o gradovima u kojima se tradicionalno vozi bicikl, kao što kažete Novi Beograd i Novi Sad, oni su ravni po površinski. Da, da. Stari deo Beograda baš i nije. Ali zašto nema, recimo, više staza u starom delu Beograda? Je to skupo ili ne?
Pa znate šta, naše udruženje Jugocycling kampanja već gotovo 20 godina promoviše određene i predlaže određene akcije. Mi smo učestvovali na nekoliko projekata. Postoje projekti, postoji projekat koji je radio jedan konzorcijum pre 10 godina, biciklistički staza kroz Beograd. Radili smo projekat za Univerzijadu, gde smo povezali biciklističkim stazama sve sportske i turističke objekte u gradu. Znači, projekti postoje. A ja mislim da ne postoji dovoljno dobra volja da se ta stvar pokrene, jer šta je u stvari poenta? Da bi se obezbedio prostor biciklu, nekom drugom morate da oduzmete taj prostor. A to bi najpre morali da kažem da stradaju parkirana vozila, znači mi bi morali da ukinemo parkiranje na dobrom delu ulica i da tu da sprovedemo biciklističke staze. S druge strane, opet, šta raditi s tim automobilima, pogotovo stanovnika? Upravo cilj je da zaposlene prebacimo na bicikl i na javni prevoz. Tako da je to jedna ozbiljna stvar kojoj Beograd, čini mi se, još uvijek nije ozbiljno pristupio. Postoje, naravno, velika razlika između sadašnjih shvatanja i sadašnjih akcija kao pre 10, 20, 40 godina. Ja se slučajno time bavim 40 godina, ali mislim da još uvijek nema pravih pomaka, jer vi morate obezbediti staze kroz centar grada, morate povezati zone rada, zone stanovanja, zone atrakcije u centru grada. Vi morate da obezbedite staze u centru grada. Videli ste koliko mladih ima koji voze bicikl, oni voze trotoarom. To je nebezbedno, pogotovo za pešake. I ja vozim trotoarom, moram da priznam, ali šta da radimo kad nema staze?
Nebezbedno je voziti i na ulici zbog prevoza.
Pa da, jer biciklisti
su nevidljivi poprilično.
Pa jeste, da vam kažem, to je jedan vrlo složen kompleks. Postoje takozvane nacionalne biciklističke strategije koje su gotovo sve države uradili, koje ćemo morati i mi da uradimo. Mi smo podneli peticiju neku preno 10-12 godina da se to uradi, na to nam niko nije odgovorio iz ministarstva saobraćaja tadašnjeg. Znači, to je jedna ozbiljna stvar gde mora država donese stratešku odluku da razvija biciklizam kao bicikl, kao prevozno sredstvo. Naravno, bicikli imaju svojih drugih grana, kao što je rekreacija, turizam, to je druga tema, ali kao prevozno sredstvo bicikl mora ozbiljno da uđe u strateška dokumenta, zatim da uđe u urbanističke generalne planove, zatim da uđe u akcione planove i zatim da se sprovedu projekti i da se to napravi.
Pitanje reši. U posljednje vreme ima sve više biciklističkih udruženja. Da li je to jedan od načina da se biciklisti da postanu vidljivi i da se biciklom masovi kao prevozno sredstvo?
Pa jeste, naravno, postoji sada jedno 3-4 udruženja u Beogradu. Ja moram da se pohvalim, smo mi prvi, mi smo osnovani 98. godine. Ta udruženja su da kažem vidljiva, naročito ulice za bicikliste koje smo također mi pokrenuli, i biciklin kampanja to pokrenula preno 3-4 godine, i to su nastavili mladi momci i devojke, i oni voze svakog ne znam, posljednjeg vikenda u mesecu i svojom brojnošću ukazuju na potrebu da se za nas nešto uradi. Oni sada pišu i peticije, bili su aktivni oko ove dole čuvene promenade koja je bila zatvorena za biciklista i tako dalje. Tako da, ja mislim, taj civilni sektor sada ojačao, ljudi su shvatili da nešto time može. Mi, u našim prvim akcijama kada smo pozivali, oni su svi pitali, a šta imamo toga? To je bilo vrlo čudno. Pa smo ih čak privlačili majicama. Recimo, ljudi su dolazili zbog jedne majice, čak su se tukli za majice. To imamo snimljeno, ali to je sad druga tema. Danas već ovi, naročito mladi, shvataju da svojim udruživanjem mogu nešto da postignu i tu su vrlo aktivni i mi to podržavamo, i to je u stvari jedna stvar na koju i grad već reaguje, i boga mi, oni se dosta dobro ovako uzbude kad im biciklistička udruženja podnesu neki zahtev. Eto.
Pretpostavljam da Evropska nedelja mobilnosti neće biti obeležena samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima u Srbiji.
Da, mi imamo, naš zadatak je da animiramo sve gradove i opštine Srbije, što mi radimo već 15 godina, i pripremamo postoje određena zvanična dokumentacija koja se njima daje, koji gradovi koji prihvate, postoje neka povelja koju gradonačelnik treba potpiše i tako dalje. Ako nije problem da samo kažem koji su gradovi se uključili u Srbiji: Beograd, Krupanj, Kruševac, Kanjiža, Niš, Osečina, Rača, Šabac, Šid, Subotica do danas. doduše danas to i počinje, tako da moguće da će se još neki grad priključiti. Mi obično imamo tako između 10 i 15 gradova, među oko 1500 ove godine, do juče je prijavljeno 1570 gradova, ja mislim da sad ima malo više.
To govorimo na nivou
u Evropi.
To je veliki broj.
Pa jeste, samo mislim da ovaj broj manji za jedno 20-30% nego prošle godine. Prošle godine je bilo oko 2500. Sad, ne znam, to će neko izanalizirati. Mi smo sad podneli zahtjev našem ministarstvu saobraćaja da se, tu postoji taj koordinacioni tim ovih udruženja koje ste pročitali na početku, da se održi sastanak kod nas. To je već 42. po redu i očekujemo da ministarstvo to prihvati. To će biti prilika da Beograd pokaže šta radi po pitanju bicikla, održivih načina prevoza, javnog saobraćaja. Evo vidjeli smo da smo i parkiranje pre neki dan promovisali negdje u Sloveniji. Ja lično mislim da to je jako dobar sistem naplate parkiranja. I bilo bi dobro da nam dođe od 30-40 evropskih koordinatora i predstavnici Evropskog direktorata za transport, DG Move i DG Environment za zaštitu životne sredine. Tako da, eto, očekujemo odgovor, ministarija se nadam će biti pozitivan i ta konferencija će biti vrlo lepa prilika i za nas i za Evropu da se malo povežemo još.
Nadaju se vjerojatno i svi biciklisti. Kada se završava Evropska nedelja mobilnosti i kako?
Pa ona je, kao što rekoh, uvek u tom periodu, završava se uvek 22. septembrom, koji je proglašen još ranije Evropskim danom bez automobila, danom bez automobila. Naravno, taj dan se pomera u nedelji, nekad je to bila preporuka da bude subota ili nedelja. Tog dana bi trebalo da se zatvori određeni deo grada. To su postoje određene propozicije kojih grad treba da se pridrži. Mi imamo, Beograd je napravio neki program, mislim da danas je negde u Skupštini grada konferencija za štampu. Evo sad ja najavljam tu konferenciju za štampu, mislim da je u 11 časova, a verovatno će to ćete vi svakako bolje znati, da će oni najaviti šta predviđaju. Predviđaju otvaranje nekih zona 30, nešto obezbeđenje u zoni nekih škola, neku biciklističku vožnju i tako dalje. Znači, 22. septembra tako se završava. Završava se, obično bi trebalo da se završi nekom biciklističkom turom kojom se ukazuje upravo na potrebu odgovornog korištenja. Znači, cilj je smanjenje korištenja automobila.
Gospodine Radovanac, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam.
Vi je to Mirko Radovanac, nacionalni koordinator Evropske nedelje mobilnosti, koje danas počinje pod motom Izaberi, promeni, kombinuj. 8:29.
Small. Eko.
Blagodarim gospoda.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Četrdeseti bitev 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Evropa i izbeglička kriza. Da li je rešenje zatvaranje granica? Kako se Srbija priprema za sve veći broj izbeglih iz Sirije i Afganistana? Koliko će aktualne migracije promijeniti demografsku sliku Evrope? Govore Svetlana Velimirović iz Komesarijata za izbeglice, Vladimir Nikitović demograf, Anis Barjektarević profesor međunarodnog prava u Beču i reporteri Radio Beograda. Talasanje od 11.05, autorka Nikolina Trivunović, Radio Beograd 1.
Pedeseti festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Jutra.
Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je na svom 49. plenarnom zasedanju 19. decembra 1994. godine proglasila 16. septembar Međunarodnim danom zaštite ozonskog omotača, jer je na taj dan u Montrealu 1987. godine usvojen protokol u okviru Bečke konvencije. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Tihomirom Popovićem, načelnikom Odeljenja za praćenje kvaliteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine, i Bojanom Đurović i Ljubicom Bolović iz Odseka za zaštitu vazduha i ozonskog omotača Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo, prvo pitanje, a u vezi sa ozonom. Bojana, često čujemo da bi trebalo da se zaštitimo od ultraljubičastog zračenja i da je ozonski omotač poprilično devastiran. Kako nas ozonski omotač štiti od ultraljubičastog zračenja i od čega se on sastoji?
Pa ozonski omotač je, znači, da kažem, on je debljine 3 mm i svega 3 mm i on se inače nalazi u donji sloj stratosfere, znači negde na nekih oko 15 km od zemljine površine. On se, znači, sastoji od molekula ozona i zapravo on ima ulogu filtera. Zapravo on, znači, on nas štiti tako što propušta takozvane dobre zrake, sunčeve zrake, koji su neophodni za život na zemlji, a zadržava loše zračenje.
Dakle, ono što šteti našoj koži.
Znači, zadržava štetne UVA i UVB zrake koji u stvari oštećuju kožu i oči, znači koji imaju štetan efekat na ljudsko zdravlje.
A zbog čega su značajni sporazumi iz Montreala i Bečka konvencija? Šta je njima predviđeno?
Pa Bečka konvencija, znači, odnosi na zaštitu ozonskog omotača, a Montrealski protokol na supstance koje šteće ozonski omotač. Republika Srbija je ratifikovala i Bečku konvenciju i Montrealski protokol, kao i sva četiri amandmana na Montrealski protokol. I zapravo Montrealskim protokolom je predviđeno, kako bih rekla, smanjenje upotrebe i pravilnog postupanja sa supstancama koje šteće ozonski omotač.
A koje su to supstance i koje supstance najviše šteće ozonski omotač?
Pa pre svega, znači, to su takozvani freoni, znači rashladna sredstva koje se nalaze u rashladnim uređajima, u klima uređajima, u frižiderima, rashladnim vitrinama, takođe u sistemima, znači imamo halone koji su jako štetni za ozonski omotač, te supstance se nalaze i u sistemima za protivpožarnu zaštitu, takođe dezodoranci, znači sprejevi, vrste sprejeva su oni koji oštećuju takođe ozonski omotač.
A gde je uočeno najveće oštećenje ozonskog omotača i može li to nekako da se povrati?
Pa najveće oštećenje ozonskog omotača je ustanovljeno 2006. godine, odnosno najveća ozonska rupa da, na Antarktiku, veličine 26,6 miliona kvadratnih kilometara. Ukoliko bi se, znači, ispoštovale sve mere predviđene Montrealskim protokolom, zapravo odredbama Montrealskog protokola, a koje su odnosne, znači, na smanjenje potrošnje supstanci koje šteće ozonski omotač, znači sa naučnog aspekta utvrđeno je da bi negde do u periodu između 2050. i 2075. moglo da se vrati stanje ozonskog omotača na neko referentno stanje iz 1980. godine.
Šta Srbija radi po tom pitanju? Šta mi kao građani radimo po tom pitanju? Šta da možemo da uradimo?
Pa ministarstvo, znači nadležno za poslove zaštite životne sredine, znači pre svega kroz, znači, taj neki zakonodavni okvir, kontroliše potrošnju supstanci koje šteće ozonski omotač, znači tu imamo izdavanje dozvola za uvoz i izvoz ovih supstanci, znači tako je regulisana potrošnja i o tome se obaveštavaju nadležne međunarodne organizacije, odnosno organi. Takođe, znači, radimo na jačanju svesti, takođe imamo jako dobru saradnju sa nevladinim sektorom, jako dobra saradnja je sa upravom carina, znači sa carinskim organima. Do sad smo organizovali i obuku carine, takođe obuku inspekcije za zaštitu životne sredine. Republika Srbija utvrđuje godišnju kvotu kojom se ograničava potrošnja
tih supstanci.
Tih supstanci, da.
Što se tiče samo, znači, građana, mislim, u ovom trenutku, pogotovo videli ste kako je leto bilo, imali smo, znači, veliku nabavku klima uređaja, znači građani prevashodno mogli da obrate pažnju da idu na neke klima uređaje koje ne sadrže supstance koje kontrolišu ovaj ozonski omotač, već neke alternativne supstance koje se nalaze u klima uređajima, a svi oni klima uređaji koji na kraju životnog veka treba da se unište, znači trebalo bi da serviseri vode računa da te supstance ostaju u zatvoreno u sistemima, da se pravilno uništavaju, da se pravilno izlače iz tih sistema, sve dok je supstanca u sistemu zatvorenom, znači nema nikakve opasnosti po ozonski omotač.
Da, a gospodine Popoviću, vaša specijalnost je kvalitet vazduha i kada govorimo o tim supstancama, koliko tih supstanci ima u vazduhu? Kakav je kvalitet vazduha u Srbiji?
Najkraće rečeno, kvalitet vazduha u Srbiji je takav da 2/3 stanovništva Republike Srbije ima kvalitet vazduha koji treba održavati, ne kvariti ga, a 1/3 stanovništva ima kvalitet vazduha koji treba poboljšavati. Kako se do ovoga došlo? Problematika i oblast kvaliteta vazduha je jedna od najuređenijih u oblasti životne sredine. To je zbog toga što je preuzeta noseća direktiva Evropske unije, pretočena u krovni zakon o zaštiti vazduha, na osnovu njega donete uredbe i pravilnici na osnovu kojih se praktično cela oblast prati. Jedan deo tih aktivnosti je sistematski automatski monitoring kvaliteta vazduha na području Republike Srbije, koji sprovodi agencija i koji trenutno ima 40 stanica, od Kikinde do Valjeva, od Loznice do Zaječara. Regulativom, uredbama su preuzeti standardi kvaliteta vazduha na osnovu kojih se praktično prave ocene. To je obaveza agencije, godišnji pravi izveštaj sa ocenama po zonama i aglomeracijama, na koje je praktično, uslovno rečeno, podeljena Srbija, da bi se pratile određene karakteristike kvaliteta vazduha na određenom području.
Tako, imate li te podatke o tim substancama?
Evo koje... znači, po aglomeracijama i zonama se prati kvalitet vazduha, a isto tako regulativa je definisala koje su osnovne zagađujuće materije. Tako, po postojećim propisima, to je sumpor dioksid, azotni oksidi, suspendovane čestice, što je vrlo bitno, ugljen monoksid, prizemni ozon. Jedna od substanci koja je osnovna zagađujuća materija, znači loš ozon u prizemlju, je za razliku od onog dobrog ozona koji nas štiti u atmosferi i koji, kad bi se sveo na normalne uslove, kao što je rekla koleginica, je debljine svega 3 mm. Tih 3 mm zajedno sa prirodnim efektom staklene bašte praktično omogućavaju život na planeti Zemlji. Da nije njih, praktično ne bi postojao ovaj oblik života. Na osnovu standarda i raspoloživih merenja radi se ocena i praktično iste ocene kada se pogleda procena stanovništva po zonama i po aglomeracijama, ovo je konstatacija koju sam rekao. Nešto je drugačija situacija ako se posmatraju samo urbani delovi, znači urbane aglomeracije, tu je stanje nešto lošije, što je razumljivo obzirom na izvore zagađenja, izvore koje emituju zagađujuće substancije u vazduh i na praktično količine i učestalost. S tim da kvalitet vazduha u Srbiji ima izražen sezonski, odnosno godišnji tok. Tokom toplijeg dela godine vazduh nam je bolji, zagađujuće substance imaju manju vrednost u odnosu na prosek za godinu, a tokom grejnog perioda, naročito na nekim lokacijama, te vrednosti su povećane i praktično one uzrokuju na godišnjem nivou zagađenja.
A koliko se gasova iz industrijskih postrojenja ispušta u atmosferu? Kako je to regulisano kod nas? U kojoj meri to utiče na ozonski omotač?
Zagađujuće substance koje se ubrajaju kao parametri za ocenjivanje kvaliteta vazduha su najdred veličina oko 50-ak, od kojih su ove važnije koje sam rekao. A što se tiče emisija u vazduh iz svih izvora, počev od velikih ložišta, termoenergetskih postrojenja, lokalnih ložišta koja su vrlo interesantna i ostalih, u njima se nalaze neke substance koje mogu da budu inicijatori, odnosno prekursori ovog prizemnog ozona, a u manjoj meri ima i substanci koje mogu da utiču na ozonski omotač da dospiju u više slojeve atmosferu, stratosferu i da svojim hemijskim sastavom praktično utiču na razaranje ozonskog sloja.
I kako je budućnost ozonskog omotača? Kako je budućnost, kako su predviđanja po tom pitanju?
Generalno, budućnost će biti onakva kakva praktično bude budućnost aktivnosti na planeti Zemlji. Ceo klimatski sistem u delu problematike gasova sa efektom staklene bašte i zaštite ozonskog omotača je obnovljiv u meri ukoliko se emisije svedu na meru koju prirodni procesi mogu da apsorbuju i mogu da istrpe i da praktično sistem vrate u ravnotežno stanje. Međutim, treba imati u vidu da praktično podaci različitih međunarodnih konvencija, prvenstveno okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime, ukazuju da taj trend nije baš tako zadovoljavajući. I jako su široke i intenzivne aktivnosti da se dođe do dogovora međunarodnog koji bi praktično takvo stanje omogućio.
Nadamo se da će tako i biti, da će ozonski omotač nekako da se poveća, odnosno da se ta rupa na Antarktiku smanji. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Bili su to Tihomir Popović, načelnik odeljenja za praćenje kvaliteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine i Bojana Đurović i Ljubica Bolović iz Odseka za zaštitu vazduha i ozonskog omotača Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Danas je Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, a to je bila i tema našeg razgovora 8 časova 47 minuta. Izložbom remek dela doma Jevrema Grujića danas će biti otvoren Dom Jevrema Grujića, jedinstvena kuća muzej, muzej umetnosti, istorije, diplomatije i avangarde, koji čuva umetničku kolekciju sakupljenu tokom 2,5 veka tradicije jedne diplomatske porodice. Kuća Jevrema Grujića u Svetogorskoj ulici u Beogradu, kuća osnivača liberalne stranke i srpskog diplomate, a u kojoj je 1912. godine pred Balkanske ratove potpisan tajni sporazum sa Bugarima iz kog je proistekao Balkanski savez za oslobađanje svih južnih Slovena od Turaka, danas postaje muzej diplomatije i avangarde. Tamo je naš reporter Relja Trajković. Relja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako izgleda biti u kući iz 1896. godine i šta sve tamo možemo da vidimo?
Marko, zaista je neverovatno, kao da sam nekim vremeplovom prebačen nekih 100 ili 200 godina unazad. Zaista neverovatna zbirka stilskog nameštaja, oružja koje je zaista korišćeno naravno u bitkama, slike, portreti, porodični portreti najvećih srpskih umetnika, ali naravno, pošto nisam ja kompetentno baš da komentarišem sve to, zato je tu moja sagovornica ovog jutra, to je gospođa Branka Conić, menadžer za odnose sa javnošću doma Jevrema Grujića. Gospođa Conić, dobro jutro.
Dobro jutro.
iz kog perioda su sve predmeti koji su izloženi na ovoj izložbi i šta će sve posjetioci moći da vide?
Najveći broj predmeta je iz perioda 18. 19. s početka 20. veka. Ovo je inače jedinstvena prilika da Dom Jevrema Grujića, inače prvi spomenik kulture u Beogradu, otvara svoja vrata i zvanično postaje otvoren za javnost. Vi ste me malo pitali koliko će trajati izložba, muzej je zvanično otvoren, tako da ovi naši sugrađani će imati prilike i ova kolekcija će im biti na raspolaganju kad god požele da je vide i da nas posete od četvrtka do nedelje kada je radno vreme muzeja. Ovdje inače možete vidjeti eksponate stare 2,5 veka. U pitanju su, kao što je vaš kolega pomenuo, portreti naših najvećih slikara Paja Jovanovića, Steve Todorovića, Uroša Predića, nevjerojatna ikona Sveti Pantelejmon i Celije slepe, koja se smatra jednom od njegovih najvećih remek dela. Onda ima čuveni portret Volkova koji je upravo došao s restauracije iz Centralnog instituta za konzervaciju. Kraljevski darovi, imamo fantastičnu škrinju koja je poklon kraljevske porodice Obrenović, porodici Ćurčić, koja je zaista onako jedan redak primer i nešto što se ne viđa često. Ono što onako posebno ekskluzivitet jeste da će zvezda naše izložbe remek dela Doma Jevrema Grujića stići bukvalno pola sata pred otvaranjem muzeja. U pitanju je fantastičan portret Steve Todorovića, kraljica Natalije Obrenović, koji takođe upravo stiže sa restauracije i koji je jedan naš istoričar umetnosti nezavisno prozvao srpskom Monalizom.
A kada je reč o ovom oružju koje vidimo, puška, to je oružje korišćeno u prvom i drugom srpskom ustanku, tako? Čije je konkretno to oružje?
Evo ovako, to je u pitanju zbirka Stevana Ćurčića. Inače, jedna od najvećih zbirke oružja iz prvog i drugog srpskog ustanka. Nažalost, tokom drugog svjetskog rata veliki deo te zbirke je poharan, jer su uviđenije kuće u Beogradu bili naseljivani nemački i austrijski oficiri. Ono što možemo da vidimo ovdje je deo te zbirke koja je inače dobila zlatnu medalju na svjetskoj izložbi oružja u Londonu, a konkretno najveći, da kažem najpoznatije eksponati su puška Hajduk Veljka i Tanaska Rajića. U pitanju su autentične puške koje su došle sa restauracije, koje imaju u sebi sedef i drago kamenje i prosto one sada imaju status umjetničkog dela, ali su nekada davno korišćene da bi se vojevale bitke.
Jedna interesantna stvar, Richard Dreyfuss, slavni glumac, bio je gost festa. Najavili ste da će on snimiti audio vodič za ovu izložbu. Dokle se stiglo sa tim, da li će to zaista biti realizovano?
Jeste, to je nešto interesantno. Ja moram da kažem, svojim Dreyfuss je to sam predložio. Naime, kad je bio gost Beograda i festa, on je došao, posjetio je Dom Jevrema Grujića i kao veliki promoter, tako da kažem, istorijskih vrednosti, on inače u Americi ima svoju fondaciju koja promoviše to da istorija bude što više zastupljenija u američkim školama i generalno u školama u svetu. Njemu se sve ovo jako dopalo i sam je predložio, eto kako ja mogu da pomognem, imam ideju da snimim audio vodič na engleskom jeziku, da se vi slažete, mi smo naravno bili potpuno oduševljeni tom idejom, tako da jeste, evo čim otvorimo muzej i krećemo u produkciju sa njim, tako da već u narednih nekoliko nedelja moći ćemo to da imamo u muzeju.
Branka, hvala mnogo za ove informacije. Bila je ovo Branka Conić, menadžer za odnose sa javnošću Doma Jevrema Grujića. Eto, Marko, čuli smo, samo da pomenemo radno vreme, četvrtkom i petkom Dom Jevrema Grujića bit će otvoren od 15 do 20 časova, a subotom i nedeljom od 11 do 16 časova, sutra i preko sutra kao prva dva dana izložbe, tako reći celodnevno će biti otvorena vrata Doma Jevrema Grujića za posjetioce.
Hvala Relje, bio je to kolega Relje Trajković koji se javio iz Doma Jevrema Grujića, dakle iz kuće koja danas postaje Muzej diplomatije i avangarde. najavimo još jednu izložbu koja također počinje danas, povodom 100-godišnjice od rođenja Branka Ćopića. Danas će u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda biti otvorena izložba posvećena tom književniku. Cilj postavke je Vedrine i sete Branka Ćopića, koju priređuju Beogradska biblioteka i Univerzitetska i Narodna biblioteka Republike Srpske, je da se ukaže da je taj vedri dečji pisac ostavio za sebe irelevantno delo, ozbiljnu oporuku i tragičnu biografiju. Dva minuta ostalo je do 9 časova. Polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova budili su vas tonmajstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku je birala Katarina Epštajn. Moje ime je Marko Milojević. Sada vesti u 9. Ostanite na našim talasima i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.